Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. 18 mart kuni Xitoy bosh ministri Wen Jiabao Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'inida 10 martdan buyon Tibetning Lhasa shahri va qo'shni rayonlarida davom etib kelayotgan namoyish va bir qator egash markazlar haqida to'xtalib, mazkur namoyishni Tibetlarning ruhoniy doisi Dalai Lama guruhining bosh bo'lib tashkillaganligini, planlaganligini va qo'zg'atganligini isbotlaydigan yetarli isbot borligini bildirib,
Dalai Guruyi azaldan ta'kidlab kelayotgan mustaqillik talab qilmaymiz. Faqat tinch yo'lda dialog qilib berishni izlaymiz deganlarning hammasi yolg'onligini isbotladi.
Dalai Lama bugun Daramsalada o'zining bu namoyishni tashkillash va planlash bilan aloqasi yo'qligini, hamda agar bu namoyishning ahvoli texama yomonlashsa, vazifasidan iste'fo beradiganligini bildirdi.
If things become out of control, then
Agar ishlarni kontrol qilib bo'lmay qolsa, menda siyosiy hayotdan chekinmakdan o'zga amal yo'q, dedi. Bugun Tibetlarning surgundagi hukumatining bosh ministri Samdog Rinpoche Xitoy bosh ministri Wen Jiabaoning yuqorida aytganlariga qarata inkos qaytirdi va o'tganki bir necha kun jarayonida Tibetning Lhasa shahri va boshqa qo'shni rayonlarda yuz bergan namoyishning hargizmi oldin planlanmaganligini bildirdi. Buni oldin planlangan deyish butunlay xato. Bu yana Tibetda yuz bergan mazkur voqeaning 10 mart 7-8 nafar Tibet rahibining tinch yo'sinda ilib borgan namoyishini Xitoy hukumati qattiq qo'llik bilan bostirgandan keyin ondin maydonga chiqqanligini Xitoy hukumati taraf Tibet namoyishchilarga zo'ravonlik vositalarini ishlatgandan keyin namoyishning bora-bora zo'ravonlik tusini olganligini bildirdi. Oldingi kuni Dalai Lama Tibet yuz bergan namoyish haqida to'xtalganda, Xitoy hukumatining o'tgan 49 yil jarayonida Tibet yurgizgan siyosatini ayblab, uni madaniyat tirg'inchiligi deb atagaydi. Bugun Xitoy bosh ministri Wen Jiabao Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'inida Dalai Lamaning aytganlariga radiya berib, Tibet tinch yo'l bilan ozod qilinib, Tibetda demokratik islohot ilib berilgandan keyin Tibetning taraqqiy qilayotganligini bildirdi va Xitoy hukumati Tibetda madaniyat qirg'inchiligi olib boryapti deyish butunlay yolg'on gap, dedi. Bu haqda inkos qaytargan Tibet arxiv tashkilotidagi tadqiqotchi Ben Cardos mazkur tashkilotning Dalai Lamaning hozir Xitoy hukumati Tibetda madaniyat qirg'inchiligi olib boryapti degan maydonini qo'llaydiganligini bildirdi.
Dalai Lama's claim that cultural genocide is taking place in Tibet.
Biz Dalai Lama'ning Tibetda madaniyat qirg'inchiligi olib boryapti degan maydonini qo'llaymiz. Xitoy hukumatı Tibet ichidagi Dalai Lama'ning ta'sirini yo'qotish orqali Tibet buddizmini vayron qilishga izchil tirishib keldi. Tibet buddizmi Tibet madaniyatining negizi. Tibet buddizmidan ayrilgan Tibet madaniyati o'z nishonini yo'qotgan bo'ladi.
Also, the Tibetan culture is under serious attack with
Cardos Apendi yana bir jihatdan elib aytganda Xitoyning hozir Tibetda Tibet tilini ishlatishga qattiq chek qo'yib kelganligini shuning bilan o'z farzandlarini Tibet tilida va Tibet madaniyatida tarbiyalash fursatidan mahrum qolgan ota-onalarning farzandlarini Hindistonga avatishga majbur bo'layotganligini mushu nuqtalardan elib aytganda Xitoyni Tibetda madaniyat qirg'inchiligi elib beryapti deyish yetarli ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, 10 mart Tibetda boshlangan namoyish hozir Tibetga qo'shni Chinxay, Gansu va Sichuan o'lkalaridagi Tibetlar o'ltiroqlashgan rayonlarga kengayib qolmay, Tibet o'quvchilari ilm tahsil qilayotgan Xitoy ichidagi maktablargacha kengayishga boshladi. Oldingi kuni G'arb Shimol Millatlar universitetidagi Tibetlik o'quvchilar maktab qurilishiga yig'ilib namoyish qilgan bo'lsa, bugun Beijingdagi Markaziy Millatlar universiteti qurilishida Nechiligan Tibet o'quvchilar jim o'tirib namoyish qilib berib, Tibet mustaqillik namoyishining o'tini Xitoy poytaxtiga elib keldi. Reuters agentligida ko'rsatilishicha, 40 nafarga yaqin Tibetlik o'quvchi Markaziy Millatlar universiteti qurilishida yig'ilib namoyish qilib borgan bo'lib, o'qituvchilar ularni qaytib ketishga qistigan bo'lsa-mu, ammo Tibetlik o'quvchilar qaytib ketishni rad qilgan. Namoyishlarni suratga olmoqchi bo'lganlarni qo'g'ituvchilar yaqin keltirmagan. Hurmatli radio o'quvchilar, Yuqorida sizlar Erkin Osiyo radiosi uchun juma tayyorlagan programmani anglaganlar. Anglaganingizga rahmat.